Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Στις επόμενες εκπομπές μας θα ασχοληθούμε με τη δράση του Ιησού και των μαθητών του στην περιοχή της Γαλιλαίας, εκεί όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Κυριός μας, πριν την κάθοδό του στα Ιεροσόλυμα, για τα γεγονότα του πάθους, της ταφής και της Αναστάσεώς του. Η Γαλιλαία είναι μια περιοχή στο βόρειο τμήμα του σημερινού κράτους του Ισραήλ, όπου έλαβαν χώρα πολλά βιβλικά γεγονότα. Βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της Νεφθαλή και συνορεύει δυτικά με τη Μεσόγειο θάλασσα και ανατολικά με τη θάλασσα της Γαλιλαίας και την Άνω Κοιλάδα του Ιορδάνη. Τα πολιτικά όρια της περιοχής της ήταν ασαφή και μεταβλητά, μέχρι να καθοριστούν από τη Ρωμαϊκή διοίκηση μετά τον θάνατο του Ηρώδη το 4 π.Χ., όταν έγινε μέρος της τετραρχίας του Αντίπα. Το όνομα Γαλιλαία, προερχόμενο από τη λέξη Γκαλίλ, που σημαίνει κύκλος ή περιοχή, πληρέστερη δε απόδοσή του είναι Γαλιλαία των Εθνών, Γαλιλαία Αλλοφύλων, περιοχή δηλαδή των εξεθνών Ιουδαίων. Το όνομα ήταν στην αρχή ένας υποτιμητικός όρος, ή τουλάχιστον περιγραφικός του γεγονότος, ότι καταλήφθηκε ή πέρασε από αυτήν μεγάλος αριθμός αλλοδαπών. Ήταν η καταλελειμμένη γη από τους Φιλιστέους, τα γάλγαλα του Ιορδάνου και την εποχή του Ιησού Χριστού ζούσαν εκεί πολλοί Ιουδαίοι, Σύριοι, Φίνικες, Αραμαίοι, Έλληνες και Ρωμαίοι. Αυτή η ποικιλομορφία του πληθυσμού συνέβαλε στην περιφρόνηση που αισθάνθηκαν ο Ιησούς και οι Γαλιλαίοι από τους Φαρισαίους. Σύμφωνα με τον Ιώσυπο, η Γαλιλαία είχε 204 χωριά οργανωμένα σε 4 περιοχές που ονομαζόταν τοπαρχίες και η έδρα του τετράρχου ήταν η πόλη της Τιβεριάδας. Διακρίνονταν στην Άνω και την Κάτω Γαλιλαία και την πεδιάδα του Εσδραλών. Η Άνω Γαλιλαία είναι μια ξεχωριστή περιοχή με ψηλούς λόφους, με μια πλατιά βουνοκορφή, συνέχεια της οροσειράς του Λιβάνου, πολυάριθμες στενές κοιλάδες και ορεινές πεδιάδες, φημισμένη για τους ελαιώνες και τα αμπέλια της. Ενώ η Κάτω Γαλιλαία ήταν γη γεωργική, φημισμένη για την παραγωγή σιταριού και καλαμποκιού. Η Γαλιλαία είναι η υψηλότερη περιοχή του Ισραήλ. Λόγω του υψομέτρου και της γυτνίασης με τη θάλασσα, είναι επίσης το πιο έφορο μέρος του. Ο Ιώσυπος επένεσε τη γονιμότητά της, δηλώνοντας ότι κανένα μέρος της γης δεν έμεινε ακαλλιέργητο. Το έδαφος της είναι αρκετά διαφορετικό και περιλαμβάνει ηφαιστιακούς κόνους, ασβεστολικούς λίθους και έφορες πεδιάδες. Η κοιλάδα του Ιορδάνη εκτείνεται βόρεια και νότια κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της. Το τμήμα της κοιλάδας βόρεια της θάλασσας της Γαλιλαίας ονομάζεται κοιλάδα Χούλα. Εκτείνεται νότια από τους πρόποδες του όρους Ερμών σε μια ροή βασάλτη από τα υψίπεδα των Γκολάν, η οποία εμπόδισε τη ροή του ποταμού Ιορδάνη στη θάλασσα της Γαλιλαίας, δημιουργώντας μια ρηχή λίμνη και μια ελώδη περιοχή. Η πρώην λίμνη Χούλα αποστραγγίστηκε και χρησιμοποιείται σήμερα ως καλλιεργήσιμη γη, ενώ οι πηγές του Ιορδάνη βρίσκονται στο βόρειο άκρο της κοιλάδας. Η λίμνη, κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., αποτελούσε το σύνορο μεταξύ των περιοχών της Ιουδαϊκής και Φινικικής επιρροής. Άλλη μία λίμνη γλυκού νερού, γνωστή ως θάλασσα της Γαλιλαίας, με απότομες πλαγιές στα ανατολικά και δυτικά, βρίσκεται μεταξύ της κοιλάδας Χούλα και της κοιλάδας του Ιορδάνη. Αυτή η λίμνη ήταν γνωστή στα αρχαία χρόνια με το όνομα Κινέρεθ, πιθανώς λόγω του σχήματός της ως άρπα. Είναι επίσης γνωστή ως θάλασσα της Γαλιλαίας, λίμνη της Γενισαρέτ και θάλασσα της Τιβεριάδος. Η θάλασσα της Γαλιλαίας περιβάλλεται από ψηλούς λόφους, τα υψώματα του Γκολάν στα ανατολικά και από τους λόφους της κάτω Γαλιλαίας στα δυτικά. Στη ρωμαϊκή περίοδο ήταν γνωστή ως λίμνη του Τιβέριου, όνομα που πήρε από τον αυτοκράτορα και η νέα πρωτεύουσα της Γαλιλαίας, η Τιβεριάδα. Η θάλασσα της Γαλιλαίας εκβάλλει στον ποταμό Ιορδάνη και οι σύγχρονοι Ισραηλινοί την αποκαλούν λίμνη Χινέρεθ. Ο Ιώσυπος προτιμούσε την ονομασία λίμνη παρά τη θάλασσα, ωστόσο χρησιμοποιεί το τοπονύμιο λίμνη Γενισαρέτ, που ήταν οικείο στους κατοίκους της περιοχής. Ο Στράβωνας την ονομάζει λίμνη Γενισαρίτη, ενώ ο Πλίνιος λίμνη Γενισάρα. Μεταξύ των Ευαγγελιστών, ο Λουκάς την αποκαλεί λίμνη Γενισαρέτ, ενώ οι υπόλοιποι την ονομάζουν θάλασσα της Γαλιλαίας. Οι ακτές της θάλασσας της Γαλιλαίας είναι πλούσιες σε γεωργία και η λίμνη αλλιεύεται από τα αρχαία χρόνια. Κατά μήκος των ακτών αυτών έχουν εντοπιστεί 15 αρχαία λιμάνια. Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν η Τάπκα, περιοχή που κατά την παράδοση είναι η τοποθεσία όπου ο Ιησούς κάλεσε τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη να αφήσουν τα δίχτυα τους και να γίνουν ψαράδες ανθρώπων. Το όνομα της πόλης αυτής προέρχεται από το ελληνικό «επτάπηγον», «επτά πηγές» δηλαδή, και αναφέρεται στις πολυάριθμες πηγές που αναβλίζουν από τους γύρω λόφους. Στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, συνέβησαν τρία γεγονότα από τη ζωή του Χριστού που διηγούνται τα Ευαγγέλια. Η επί του όρους ομιλία, η εμφάνιση του αναστημένου Χριστού στους Αποστόλους και το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων. Η παλαιότερη μαρτυρία για την Τάπκα παρέχεται από την Εθερία, η οποία ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους στα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Το ταξίδι της διήρκεσε 3 χρόνια, από το Πάσχα του 381 έως το 384, και στο οδηπορικά της περιγράφει τα μέρη που επισκέφτηκε. Η Εθερία μνημονεύει ότι υπάρχει μια κατάφυτη περιοχή με πηγές νερού κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας, όπου ο Κύριος έκανε το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων και στην πέτρα που ακούμπησε έγινε θυσιαστήριο. Πράγματι, ερείπια παλιάς εκκλησίας και μικρού μοναστηριού έχουν ανακαλυφθεί, ενώ αργότερα χτίστηκε μεγαλύτερο παρεκκλήσιο από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μαρτύριο, στο οποίο υπήρχε περίφημο μοσαϊκό δάπεδο με παράσταση του ποταμού Νείλου. Η Βυζαντινή Εκκλησία καταστράφηκε το 614 κατά την Περσική εισβολή. Στη θάλασσα της Γαλιλαίας 20 είδη ψαριών ζουν και μεταξύ αυτών είναι και το είδος ψαριού που είναι γνωστό ως ψάρι του Αγίου Πέτρου. Το ψάρι πήρε τη συμβολική αυτή ονομασία από την παραβολή που περιέχεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου για την πληρωμή του φόρου. Οι εισπράκτορες των διδράχμων για τον ναό της Ιερουσαλήμ είχαν ρωτήσει τον Απόστολο Πέτρο στην Καπερναούμ γιατί ο διδάσκαλος δεν πληρώνει τα δίδραχμα. Τότε ο Ιησούς έστειλε τον Πέτρο να ψαρέψει με το αγκίστρι του και στο πρώτο ψάρι που θα έπιανε θα έβρισκε μέσα στο στόμα του ένα νόμισμα για να πληρώσει το φόρο. Ο στατήρας αντιστοιχούσε στο ελληνικό τετράδραχμο ή σε ένα εβραϊκό σύκλο που ήταν αρκετό για να πληρωθεί ο φόρος αυτός. Σήμερα η ακτογραμμή της θάλασσας της Γαλιλαίας έχει αλλάξει και στη θέση των φυσικών ακτών της δημιουργήθηκαν τεχνητές παραλίες, κατασκηνώσεις και πολυτελή ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα μόνο 4 μικρά λιμάνια να εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής. Στην αρχαιότητα όμως υπήρχαν τουλάχιστον 16 πολυσύχνα στα λιμάνια στα ψαροχώρια της, τα οποία παρήχαν τα βασικά μέσα διατροφής, επικοινωνίας και μεταφοράς για τους ταξιδιώτες, τους ψαράδες, τους εμπόρους και τους κατοίκους των χωριών που ζήσαν δίπλα στη θάλασσα. Τα ίχνη αυτών των αρχαίων λιμανιών είναι ευδιάκριτα και αποτελούνται από σειρές λίθων από βασάλτη. Από μια μικρή προβλήτα, οι βάρκες έπεφταν στο νερό και ένας μακρύς κυρτός πέτρινος κυματοθράφστης προστάτευε τα αγκυροβολημένα σκάφη από τους ανέμους και τις βίαιες καταιγίδες που σάρωναν τη λίμνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1986 ανακαλύφθηκε στο βυθό της λίμνης Γενισαρέτ μια ξύλινη βάρκα μήκους 8 μέτρων της εποχής του 1ου μετά Χριστόν αιώνα, η οποία ανελκύθηκε και συντηρήθηκε και ίσως αποτελεί ένα δείγμα του τύπου των σκαφών της εποχής εκείνης. Το πρώτο αρχαίο λιμάνι ήταν στην περιοχή Κούρση, στην Ανατολική Γαλιλαία, στη βιβλική πόλη Γέργεσα, όπου σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ο Ιησούς κατέπευσε την καταιγίδα στη θάλασσα. Εκεί έλαβε χώρα και η θεραπεία του δαιμονισμένου. Ο Ιησούς συναντά τον δαιμονισμένο άνδρα και διέταξε τους δαίμονες να εισέλθουν σε ένα κοπάδι χείρων, να ορμήσουν στη λίμνη και να πνιγούν. Μία άλλη βιβλική πόλη της περιοχής ήταν τα Μάγδαλα, περιοχή καταγωγής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Βρίσκεται στις όχθες της θάλασσας της Γαλιλαίας και στο δρόμο από την Ναζαρέτ προς την Καπερναούμ και ήταν μια πόλη γεμάτη ψαράδες και εμπόρους. Η αρχαία πόλη ιδρύθηκε την ελληνιστική περίοδο και ήκμασε την εποχή που οι Ρωμαίοι εισέβαλαν στη Γαλιλαία. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στις σελίδες της ιστορίας στη γραφή του Ιώσιπου σε σχέση με τους αγώνες μεταξύ Ρωμαίων και Πάρθων το 63 π.Χ. στη γη της Παλαιστίνης. Σύμφωνα με τον Ιώσιπο, ο Κάσιος επιτέθηκε στην τοπαρχία της Ταριχαίας και συνέλαβε 30.000 Εβραίους, γεγονός που πιστοποιεί το μέγεθος της πόλης και των περιχώρων της κατά την εποχή των Ασμονέων. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που ξεκίνησαν το 2009 αποκάλυψαν την παρουσία μιας συναγωγής του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, στο κέντρο της οποίας οι αρχαιολόγοι βρήκαν έναν ασβεστολιθικό λίθο που στηρίζεται σε 4 μικρά ογκώδη πόδια. Η πρόσωψη του λίθου βλέπει προς τον νότο με κατεύθυνση προς την Ιερουσαλήμ. Τα θέματα στη λαξευμένη πέτρα περιλαμβάνουν μια επτάφωτη λιχνία που στέκεται πάνω σε ένα τετράγωνο αντικείμενο και περικλείεται από 2 αμφορείς, όλα τοποθετημένα ανάμεσα σε 2 πυλώνες με βάση σιχιονόκρανα. Όλα τα στοιχεία σε αυτή την πέτρα είναι συμβολικά και αναπαριστούν τα Άγια των Αγίων και τον ένθρονο Θεό πάνω σε άρμα να κατοικεί μέσα στο κτίριο, στοιχεία που προέρχονται από τον εβραϊκό μυστικισμό. Υπάρχουν ακόμα παραστάσεις με στάχια καλαμποκιού, λιχνία λαδιού, θυμιατήριο, ρόδακες, διακοσμητικά, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια μεγάλη ροζέτα, φτιαγμένη από 12 πέταλα και περιτριγισμένη από φοίνικες. Ο πλήρης κύκλος των 12 πετάλων μπορεί να συμβολίζει τους ουρανούς και τους 12 μήνες, στοιχείο που αργότερα θα αντικατασταθεί από 12 σύμβολα του ζωδιακού κύκλου. Εξάλλου, ο αριθμός 12 είχε ιδιαίτερη σημασία στις εβραϊκές παραδόσεις και η σύνδεσή του απευθείας με τον αριθμό των άρτων της προθέσεως εξηγείται από τον Φλάβο Ιώσυπο. Τα ψωμιά στο τραπέζι, 12 σε αριθμό τον κύκλο του ζωδιακού κύκλου και το έτος μαρτυρούν. Σε αυτό το τραπέζι τέθηκε ο άρτος της νοητής παρουσίας του Θεού, 12 άρτη δηλαδή απλωμένοι σε 2 σωρούς από 6 ο καθένας, που συμβολίζουν την ανάμνηση της γενναιόδωρης παροχής τροφής του Θεού στις 12 φυλές του Ισραήλ. Στο βιβλίο της Εξόδου αναγράφεται «Και λατρεύσεις Κυρίο το Θεό σου και ευλογήσω τον άρτον σου και τον ίνον σου και το είδωρ σου». Και στο Λεβιτικό δίνεται η εντολή του Μωυσή «Και λείψεστε σε μίδαλιν και ποιήσετε αυτήν 12 άρτους, 2 δεκάτων έστε ο άρτος ο Ις και επιθύσετε αυτούς 2 θέματα, 6 άρτους το εν, επί την τράπεζαν την καθαράν έναντι Κυρίου και επιθύσετε επί το θέμα Λίβανον καθαρών και άλλα και έσονται εις άρτους εις ανάμνησιν προκείμενα το Κυρίο». Ο Χριστός το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο υπενθυμίζει στους Φαρισαίους ότι δεν έδωσε ο Μωυσής τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο Πατήρ δίδει τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. «Ο γαρ άρτος του Θεού εστίν ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδού στο κόσμο». Είπε δε έπειτα «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με ουμή πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ουμή διψήσει πόποτε». Εμείς, ως μέλη της Εκκλησίας, συμμετέχουμε στο μυστικό δείπνο του Κυρίου όταν τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, τρώγοντας τον άρτο που μας δίνει, δηλαδή τη σάρκα Του, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Το συμβολικό τραπέζι των άρτων της προθέσεως υπήρχε ακόμα ως διακόσμηση και σε άλλες συναγωγές, όπως αυτής της Σεπφόρας και της Δούρας Ευρωπού. Στο κτηριακό συγκρότημα της συναγωγής των Μαγδάλων περίφημες είναι και οι τοιχογραφίες κατά μήκος του νοτίου τείχου του προθαλάμου της, που έχουν μόνο γεωμετρική και μαρμάρινη ζωγραφική, καθώς και το μοσαϊκό δάπεδό του. Αυτό το δωμάτιο μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση των ιερών κυλίνδρων. Η ιδέα ενός κτηρίου για τη συγκέντρωση των κατοίκων της κοινότητας με σκοπό την ανάγνωση του νόμου ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ και εξαπλώθηκε γρήγορα, φτάνοντας στη Γαλιλαία με την επέκταση των Ασμονέων. Η ύπαρξη της συναγωγής και του λιμανιού στην πόλη των Μαγδάλων αποδεικνύει την ευημερία των κατοίκων της. Οι κυριότερες βιβλικές πόλεις της Γαλιλαίας είναι η Χατσόρ, η Δάν, η Καπερναούμ, η Χοραζίν, η Βυθσταϊδά, η Τιβεριάδα, τα Μάγδαλα, η Ναζαρέτ, η Κανά, η Σεπφόρα και η Κεσάρια του Φιλίππου, γνωστή ως Πανιάς. Ο Χριστός αναθεμάτισε τις πόλεις Χοραζίν, Βυθσταϊδά και Καπερναούμ. Η τελευταία, αν και υψώθηκε μέχρι τον ουρανό, θα καταβιβαστεί μέχρι τον Άδη, λόγω των αμαρτιών των κατοίκων της. Η περιοχή της Γαλιλαίας κατοικήθηκε από τη Λίθινη εποχή. Ένας ακμάζων πολιτισμός πολλών πόλεων υπήρχε στη μέση εποχή του Χαλκού, που έληξε με την Αιγυπτιακή κατοχή τον 16ο αιώνα π.Χ. Αρκετές τοποθεσίες της εμφανίζονται στα Αιγυπτιακά κείμενα πολέμου, ενώ οι επιστολές Αμάρνα μας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, αναφέροντας ότι η Γαλιλαία είχε χωριστεί σε μια σειρά από μικρές πόλεις-κράτη, ένα πολιτικό σύστημα που πιθανότατα κυριάρχησε την εποχή του Χαλκού. Στις εξωβιβλικές πηγές, οι πρώτες αναφορές στη Γαλιλαία γίνονται τον 1ο αιώνα π.Χ. στα γραπτά κείμενα του Κάσιου και του Αλεξάνδρου του Μιλίσιου, ενώ η πρώτη πραγματική περιγραφή της περιοχής βρίσκεται στο 16ο κεφάλαιο της γεωγραφίας του Στράβωνα. Αναφορές κάνουν επίσης ο Πλίνιος, ο Τάκητος και ο Πτολεμαίος. Το μεγαλύτερο μέρος των γεωγραφικών πληροφοριών επικεντρώνεται στα άνω όρια της κοιλάδας του Ιορδάνη και τις δύο λίμνες, ενώ δημογραφικές πληροφορίες δίδονται από το Στράβωνα, ο οποίος αναφέρει ότι η Γαλιλαία είχε μεικτό πληθυσμό. Ο Ιώσιπος αναφέρει ότι η Γαλιλαία χωρίζεται σε δύο περιοχές, την Άνω και την Κάτω. Η Άνω Γαλιλαία, ένα ορεινό οροπέδιο που φτάνει σε μεγάλα υψόμετρα και αποτελείται κυρίως από σκληρές κορυφογραμμές και οροπέδια ασβεστολίθου. Πρόκειται για μια ανεμοδαρμένη ορεινή περιοχή, η οποία λόγω του απομονωμένου και ορεινού εδάφους της δεν ήταν στο επίκεντρο της βιβλικής ιστορίας. Στην Κακοτράκυλη Άνω Γαλιλαία υπήρχαν μικρά χωριά και φρούρια στα ρωμαϊκά χρόνια που χρησιμεύαν ως καταφύγια σε όσους αντιστέκονταν στην πολιτική κυριαρχία των Ρωμαίων. Τα δάση και οι πεδιάδες της Γαλιλαίας ποτίζονται από τον ποταμό Ιορδάνη. Η περιοχή φημίζονταν για την παραγωγή σιταριού, κρασιού και ελαιολάδου, ενώ η αυθονία των ψαριών στη θάλασσα της Γαλιλαίας είχε σαν αποτέλεσμα η αλιευτική βιομηχανία να είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της. Ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο ήταν το γεγονός ότι περνούσε από αυτήν η οδός της θαλάσσης, γνωστή με το λατινικό όνομα Via Maris, μία διεθνής εμπορική και ταξιδιωτική χερσαία διαδρομή που περνούσε από τη γη του Ισραήλ, ενώνοντας τη Μεσοποταμία με την Αίγυπτο. Η διαδρομή κατέβαινε νότια από τη Δαμασκό, διασχίζοντας τον Ιορδάνη ποταμό ακριβώς ανατολικά της Ασόρ και περνώντας από την Κάτω Γαλιλαία και την κοιλάδα του Ισραήλ, κατέληγε στην παράκτια πεδιάδα. Οι Γαλιλαίοι εποφελήθηκαν από το εμπόριο και τους φόρους που επέβαλαν στους ταξιδιώτες που περνούσαν από την περιοχή τους. Μην ξεχνάμε ότι ο Ματθαίος ήταν τελωνιακός εισπράκτορας στην Καπερναούμ, σταθμό διοδίων στη Βία Μάρης, όταν ο Ιησούς τον κάλεσε να γίνει μαθητής του. Η περιοχή της Γαλιλαίας αναφέρεται 69 φορές στην Αγία Γραφή. Στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιησού του Ναβί, αναφέρεται ότι ο Ιαβίν, βασιλεύς της Ασόρ, νίκησε τους Χαναναίους βασιλείς στα ύδατα Μαρών, υπέταξε την περιοχή της Γαλιλαίας στους Ισραηλίτες και ακολούθως ο Ιησούς του Ναβί διένει με τη γη κληρονομία Ισραήλ εν μερισμό κατά φυλάς αυτών. Στην φυλετική κατανομή, η οποία έλαβε χώρα την εποχή του Σιδήρου, η Γαλιλαία διαιρέθηκε μεταξύ των φυλών Ασύρ, Ζαβουλών, Νεφθαλή και Ισαχάρ. Αργότερα η φυλή του Δαν μετακόμισε από την αρχική της θέση στη χώρα των Φιλιστέων στο βόρειο άκρο της Γαλιλαίας. Όταν καθορίστηκαν οι πόλεις καταφυγής και ασύλου, επιλέχθηκε η πόλη Κέδες. Οι Ισραηλίτες κατέλαβαν την Παλαιστίνη, αλλά δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τους Χαναναίους που είχαν εδρεωθεί στη Γαλιλαία, ζώντας ειρηνικά μαζί τους και μετατρέποντάς τους σε υποτελείς τους. Όταν ο Σαούλ ένωσε τις φυλές στο βασίλειό του, προφανώς ανέλαβε τον έλεγχο της Via Maris, του παραθαλασσίου δρόμου που συνέδεε τη Δαμασκό με την Αίγυπτο. Το γεγονός αυτό εξηγεί την προσπάθεια των Φιλιστέων να καταλάβουν την πεδιάδα του Εζραλών. Ο στρατός των Φιλιστέων πολέμησε με τις δυνάμεις του Σαούλ και ο τελευταίος μαζί με τους τρεις γιους του έπεσαν στη μάχη. Ο βασιλιάς Δαβίδ υπέταξε τους Φιλιστέους και πήρε εκ νέου υπό την κατοχή του την πεδιάδα, αλλά στην εκστρατεία του προς τη Δαμασκό και τον Βορρά φαίνεται ότι βάδισε μέσω της Υπεριορδανίας, ελέγχοντας όλη τη Γαλιλαία. Ο βασιλιάς Σολομώντας οχύρωσε τη τρεις μεγάλες πόλεις της περιοχής, Μεγιδό, Χατσόρ και Γέζερ. Παραχώρησε 20 πόλεις που βρίσκονταν στα παράκτια πεδιάδια της Γαλιλαίας στον βασιλιά της Τύρου Χιράμ, για να πληρώσει για τα υλικά που χρησιμοποίησε στο οικοδομικό του πρόγραμμα. Μετά τον θάνατο του Σολομώντα το 931 π.Χ. και την άνοδο στο θρόνο του γιού του Ροβοάμ, τερματίζεται οριστικά και η ύπαρξη ενός ισχυρού και ενωμένου εβραϊκού βασιλείου. Ο Ροβοάμ, μετά τον θάνατο του πατέρα του, πήγε στη Σιχέμ για να ανακηρυχθεί βασιλιάς όλου του Ισραήλ. Οι εκπρόσωποι των 10 βορείων φυλών του ζήτησαν να τους μειώσει τη βαριά φορολογία και όταν αυτός αρνήθηκε, αποφάσισαν να διακόψουν τις σχέσεις τους με τους απογόνους του Δαβίδ και να μην αναγνωρίσουν τη διαδοχή τους στο βασιλικό θρόνο. Έτσι, οι φυλές του Βορείου Ισραήλ αποσχίστηκαν από το βασιλικό οίκο του Δαβίδ. Κάλεσαν στη συνέλευσή τους τον Ιεροβοάμ και τον ανακήρυξαν βασιλιά του Ισραήλ, δηλαδή των 10 βορείων φυλών. Κανένας δεν ακολούθησε τους απογόνους του Δαβίδ, παρά μόνο οι φυλές του Ιούδα και του Βενιαμίν. Έτσι, η Γαλιλαία έγινε μέρος του βασιλείου του Ισραήλ υπό τον Ιεροβοάμ, ο οποίος έκτισε βωμούς και έστησε χρυσά μοσχάρια, το ένα στη Βεθήλ και το άλλο στη Λαχής. Το βασίλειο του Ισραήλ, αποκομμένο πολιτικά και θρησκευτικά από το εθνικό κέντρο την Ιερουσαλήμ, έπεσε στην ιδωλολατρία. Αργότερα το 733 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Τιγκλάθ Πιλεσέρ ο III εισέβαλε στη Γαλιλαία και κατέκτησε την Χατσόρ, την Γαλαάδ, όλη τη γη της Νεφθαλή, οδηγώντας το πληθυσμό εξόριστο στην Ασσυρία. Ολόκληρο το βόρειο τμήμα του βασιλείου του Ισραήλ καταστράφηκε. Συστηματικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαιώνουν ότι η Γαλιλαία ρημοποιήθηκε τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. Το 722 π.Χ. ο Σαργόνο II κατέλαβε τη Σαμάρια, πρωτεύουσα του Ισραηλιτικού βασιλείου, ενώ το 701 π.Χ. ο Σεναχερίβ εχμαλώτησε 46 περιοχές του βασιλείου του Ιούδα, αλλά δεν κατέφερε να καταλάβει την Ιερουσαλήμ. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, σας ευχόμαστε υγεία εν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.